واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
E se dois de vós cometem obscenidades, que sejam ambos castigados. Mas se se arrependerem e se corrigirem, que não sejam importunados. Certamente, Allah é perdoador, misericordioso.